є плеєр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгезчилер. Сүгүн 2022 жылдын 20 июнь, хептанын дүйшөмбү күнү. Микрофонунда Мердан Тарыев. Кадерле диңгезчилер, хептанын жеми ве дүйнө түркмөндөрү кепесктерибизди диңгемеге чакырыйар. Унун барысында хептанын дубамында окуучуларыбыздын хат күтүн кичинекен макалаларыбызды ве Украинадагы төбөсүн бир нетиже түркмөндө Меркезди Азияда бахаларын жогорулануу менен баалуу маалыматтарыбызды эстерер. Программабыздын 2-нчи жарымында дүйнө түркмөндөрү кепесктерибиздин новый тактанын эң диккатыңды күдүрлөр. Gepleýär Azatlyk radiosy. Russiýanyň Ukrainada başladan esasyz urşy tutuş dünýäde bahalaryň ýokurlanmagyna sebäp boldy. Esasan energiýa resurslary we azyk önümleri gymmatlaýar. Öňki Sowet döwletlerinde harit etmezçiligini we inflasiýa tinedilýär. Azatlyk radiosy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bazarlarındaky bahalary boýunça deňişdirme tini taýýarlady. Onuň mazmuny bilen kärdeşim Sehra Gulamna bir tanystyrar.
Kırgızistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın iktisadiyetleri tarihi ve geografiki taydan Rusya bilen bağlanışıklı. Sevittaki haritların köpüsü Moskva'dan import ediliyar ve migrantlar pul kazanma üçün ol yere gidiyarlar. Bu bağlanışıklar sebeple Rusya'daki yağday bu yurtları gündün gün təsir ediyar. Bu yağday 24. fevralda Rusya Ukrayna'nı basıp alındı, yeni bir gezek suud edildi. Günmatar yurtlar tarafından sanktsiyalaryň giýirdilmegi bilen rubl we onuň bilen birlikde gazyk tengesi, gyrgyz somy, özbek somy, täjik somonisi we türkmen manady hem çökdi. Aradan bir näçe hepde geçen soň rubliň hümmetiniň bir näme güýçlenmegi bilen bu ýurtlaryň milli valyutasy hem güýçlendi. Uruş sebäpli Moskwada bahalar ýokurlanyp başlady. Munyň ýygy süre Merkezi Aziýa ýurtlarynda hem bahalar ýokurlandy. Munyň sebäbi Russiýanyň käbir haritlaryň eksportyna giýirden çäklendirmeleri ve olorun 3-cü yurtlara eksport edilende gümrük paçlarının yokorlanma bilen hem bağlanışıklı. Bişkek ve Nur Sultan Moskva bilen iyidigderli gepleşik geçiriyen olsa, resmi Daşkent, Duşanbe ve Aşgabat, Hıtay'dan, İran'dan, Türkiye'den ve beyleki yurtlardan edilen importun muktarını arttırmağa sinan şiarlar. Bu devletler bir sevitte yerleşip, olorun her birinin öz mümkünçülükleri bar. Kavirlerinin iktisadiyeti güçlü, kavirinin iri devlet bilen alternativ sövda etmäge mümkinçiligi bar. Muňa garamazdan biz azyk önümlerinin bahasyny goňşy yurtlar bilen deňeşdirmäge synanşýarys. Elbetde dünýäniň beýleki yurtlarynda da bolşýaly, bu ýerdäki bahalar hem koronavirus pandemiýasynyň başlanmagy bilen 2020-nji ýylda ýokurlanyp başlady. Muňa çäkli önümçilik we serhetleriň ýapylmagy sebäp boldy. Ulag ara baglanşyklarynyň dikeldilmegi bilen bahalar durnuklaşyp başlady. Rusiýa tarapından däne satuuna girdilen çäklendirmeler kiçi iktisadiýeti we Eurasiýa iktisady bileleşiginiň hyzmatdaşy bolan Kırgızistana has köp täsir etdi. Bu ýurtda çöreň ortaça bahasy 37 cente çenli ýokurlandy. Öňler bu ýurtda 1 dollar 25 cente 4 çörek satyn alyp bolanmalsa häzir oňa 3 çörek düşýär. Köp muktarda buğday öndüren yurt olan Kazakistan hem iyide gaytmak tendensiyasından gutulmadı. Kazakistan'da çörüğün ortaca bahasının 41 centa yetkendiğini çaklap biliriz. Özbek hükümetinin dayhanlarından denene bazar bahalarında satın almak tecrübesi un ve un önümlerinin bahasının yokurlanmağına sebep oldu. Neticede Daşkent'in dükkanlarında çörüğün bahası 80 götürme çenli yokurlandı. Son günlerde bazarlarda çörük üçün novo göründü. Bu yurtta çörüğün ortaça bahası 25 centi den. Yönü bu yerli yaşayıcılar için bir neme kımmat oluyor. Tacikistan'da beylik haritler bilen birlikte çörük hem kımmatladı. Bu esasen pes girdicili maşallar için mesele övrüldü. Uruş başlandan sonra Tacikistan'da bir çörüğün bahası 37 centi yetti. Türkmenistan'da azyk yetmezçiligi esasanam çörek meselesi uzak wagt bäri dowam edýär. Döwlet arzan çörek satyn almagy subsidiýa berýär. Her maşgaly 2-3 buhanka çörekni satyn alyp bilýär. Olary satyn almak üçin yerli ýaşaýjylar giýje nowata durmagy mejbur bolýarlar. Ukrainada söwüşiň başlanmagy bilen Türkmenistan'da ýagdaý ýaramazlaşdy. Hökümet çörek bahasyny 1-2 manada kesgitledi. Ýöne bu çörek ýeterlik mukdarda satylmaýar. Netijede raýatlar hususy sövdegärler